Šodien Helsinkos un Stokholmā startē ikgadēja pavasara hokeja svētki pasaules čempionāts. Tajā piedalās arī Latvijas izlase un tā pirmo spēle aizvadīs rīt pret Krievijas valsts vienību. Lai runātu par Latvijas hokeja izlases izredzēm, arī hokeja saimniecību Latvijā studijā esam aicinājuši jau no Rīgas Dinamo galveno treneri Arti Āboli, kurš piedalījies četros pasaules čempionātos kā spēlētājs un pērn pavasarī bija arī izlases treneri Teda Nolana palīgs. Intervijas sāk Martim Ābolim vaicāja, kā viņš vērtē to komandu, ko uz Helsinkiem šogad ir aizvedis Teds Nolans.
Teikšu godīgi, es izlases lietām esmu sekojies ļoti virspusēji līdzi, un jā, protams, sastāvi es zinu, kas brauc līdzi ir, nu, kā es raksturu, ka tā ir Teda Nolana izlase.
Ar ko ir īpaši Teda Nolana izlase?
Nu, ar īpaši vienalga, vai tā būtu ar tābola izlase, vai tādā nolina izlase, īpaši ar to, kad ir galvenais treners un noteikti sastāv, tā ir viņa prerogatīva. Viņš ir izvēlējis šo spēlētājus, ir tur subjektīvi objektīvi faktori, kāpēc tādu. Tas ir viņa lēmums un, kā es teicu, tas ir viņa lēmums, viņam to jāatbild, tā ir viņa prerogatīva, noteikti sastāv. Jā, tas, ko var lasīt presē, ka viņš pastāvīgi uzsver tieši sastāv šīs komandas veidošanu un viņam noteikti ir savu principu, viņš redz spēlētājs vairāk noteikti viena lieta ir viņa tīra sniegums uz ledus, bet tieši kā jau es teicu, ir bieži uzsvērts un ļoti viņš uzsver to, kad vajag izveidot šo kolektīvu un kā vakar pat lasīju, nu viņu citāts, kad tieši viņa prāt šie spēlētāji ir tie, kas vislabāk iet kopā.
Jūs esat pats bijis spēlētājs, pats bijis treneris, pārbaudes spēļu posms. Nu, nebija no spožajiem, 6 zaudējumi 7 spēlēs. Kā ir ar šādu bagāžu gan treneru korpusam, gan spēlētājiem braukt uz čempionātu? Tā bagāža nav par smagu?
Pat grūtāk būtu braukt, būtu 6 uzvaras 1 zaudējums. Tas arī varētu būt tā kā nedaudz ievest tev.
Nepamatotā eiforijā.
Eiforijā, jā, kad tu domā, ka nu, mēs esam baigi labi, bet nu, katrā ziņā tu izēji laukumā un vienalga, kas tā pa spēle ir draudzības vai kā viņi nebūtu viņi tur saucās un kādā turnīrā tas ir tu, loģiski, ka tu gribi uzvarēt, bet nu, kas bijis, tas ir bijis. Tagad aizbrauks skaitīsies tagad, kas 7 spēles, kas tagad priekšā būs, tās skaitīsies.
Parunāsim mazliet tā kā no Rīgas Dinamo perspektīvas. 7 spēlētāji izlasē ir no Rīgas Dinamo. Tas jūsuprāt ir daudz vai maz?
Nu, kas kuram ir daudz, tas ir tāds filozofisks jautājums, daudz vai maz, nu, katrā ziņā tas ir pietiekoši, protams, ka var būt vairāk, bet...
Nu, pastāv dažādi viedokļi par to, vai tas, ka mums ir Rīgas Dinamo, tas palīdz izlasēji, vai tieši pretēji traucētai un ir pretēji tās interesēm. Nu, no izlases viedokļa paraugoties, kādi jūsprāt ir tie plusi un mīnusi tam, ka Rīgas Dinamo ir?
Plus, es domāju, ka iepriekš jau bija redzēts, kad mēs spēlējam lielāko tiesu, lielākais vairums izlases spēlētāji iepriekšējos gados pirms Rīgas Dinamo bija, ka mēs spēlējam kaut kur Eiropā un labi 10 spēlētāji, ņemsim to laiku, kad es spēlēju, bija tie, kas spēlēja augstu līmeņu, tur sāksim ar NHL un Eiropas augstākajās līgās pāriem spēlējam otrās līgās, nu tas plus skaits, kad spēlētāji spēlē visu laiku ļoti spēcīgā līgā, spēcīga konkurence. Nu, mīnus varētu būt tas, ka viņi ir pieraduši, ka viņi ir mājās, kad viņi visu laiku spēlē savu skatītāju priekšā, un agrāk tas bija tā kopā sanākšana, kas bija un tāds zimuls, un tomēr uzspēlēt mājās, un arī ažotāžu liela bija ap arī pat draudzības spēlēm.
Šoreiz tā sajūta vairs nav tā liekas kā ikdiena.
Kā ikdiena, tas visam cilvēks, ziniet, kā pirmā reize, jebkurā jomā, tas ir, vai tu pirmo reizi brauc ar mašīnu, pirmo reizi lec ar izplēni tev tās emocijas, jebkur reizi, kur ir pirmā, tā ir pirmā, bet ar laiku cilvēks pie visu pierod un skatīt arī pierod pie tā, un es domāju, ka tāda ažiotāža, kāda bija agrāk, un tāda interese par pasaules čempionātiem arī vairs nav, kā bija agrāk.
Tam iemesls kāds?
Viens, kad cilvēki pierod pie tā, otrs, kad noteikti tas iet roku rokā arī ar rezultātiem. Un arī visi gaida nutik, kad nutik tur līdās pa medaļām spēlēs, bet tā realitāte rāda, ka nu, nebūtu tā nav. Nu, un tad varbūt kaut kāds zinām vilšanās skaits tajā, kad nu, ai, nu tur brauks atkal, nu, un nezinu, un nebūs medaļas. Ne?
Hokeja federācijas un Dinamo Rīga īpašnieku attiecības nav vienkārši apmainās dažādām laipnībām ik pa laikam presē. Kā tas ietekmē hokejists un viņu vēlmi? Spēlēt vai nespēlēt izlasē? Tas ietekmē vispār? Droši vien?
Domāju, ka jā. Un skaits, kad labāk būtu, ja sēdēt pie viena galda un apusēji palīdzēt viens otram.
Kādēļ nesēžu?
O, nu, tas mēs tagad pa plānu ledu staigājam, es tad jāprasa ir cilvēkiem, kuriem ir bijuši kaut kāda konflikta, kas ir bijis, to es arī tikai lasījis, tā kā tas ir līdzvērtīgā pirmam jautājumam, vai kā man komentēt Nolans sastāvu, tad, nu, man te nav ko komentēt.
Kāda ir tā objektīvā realitāte tad mūsu hokeja izlasē? Kas ir tas, par uz ko mēs, nu, būtu objektīvi un pamatoti cerēt, kad Latvijas izlases šādas rezultātas ir viņai atbilstošas?
Kā saka, sastāvu zinu, uz papīru varbūt viņš nav spēcīgākais, vai ne, bet nu, palikt vajadzētu, teikšu, bet es nedomāju, ka iekļūs ceturdaļfinālā.
Nu jā, uzdevums ir iekļūt ceturdaļfinālā, vismaz no federācijas izvirzīts par vārdsargu līniju. Nu, tur būtībā Latvijai nav lielas izvēles iespējas šobrīd, un droši vien parasti ir mums arī bijis tā, ka ir viens pirmais vārdsargs, un tad viņam sekotāji, nu, šogad brauc Masaļskis, kuram ir... Noprotams, kādas veselības problēmas, Jučers un jaunais Guļļevskis. Zinot, ka hokejā vārdsargs mūsdienu tiek vērtēts pat vairāk nekā puse no komandas, vai to mēs varam saukt par tādu vājo posmu, Latvijas izlasē šobrīd vārdsargu līniju?
Skaidrs, ka bija šiem trim nosauktiem kandidātiem numuru viens ir Edgars Masaļskis, bet šobrīd es nemāk komentēt, cik viņš ir gatavs spēlēt, cik viņš atlaps no ceļa savainojuma, jo nevienu treniņu spēli nav viņš aizvadījis, un pēdējā spēle bija kaut kad laikam cerība kausā. Es pat nemāk teikt, vai abas spēles pat Birikovs spēlē pret automobīles, kas bija pirms diviem mēnešiem. Tad skaidrs, ka noteikti, ka viņš nav labākā kondīcijā, kādā, nu, teiksim, kā viņš ir bijis iepriekš.
Guļļevskis ir... Viens no jaunajiem vārdsargiem, tā teikt, var teikt, uzlecošais un arī spēlējis pie jums komandā spēlē. Viņam droši vien tā neatsveram pieredze doties līdz uz pasaules čempionātu.
Noteikti, jā, un viņam tā ir, tad tas ir pirmais.
Vai viņš būtu gatavs iet laukumā, ja būtu nepieciešams?
Nu, šobrīd viņam jābūt gatavam, un es domāju, ka treneri viņi rēķinās vairāk nekā ar Māri Jučeri, jo kaut vai šīs pēdējā spēle pret Francijas braukumā tur spēlēja Guļļevski.
Federācijas prezidents Kiros Lipmans ir pēdējās dienās izteicies, ka ir hokejisti, kuri nemaz negrib būt veseli, lai piedalītos pasaules čempionātā. Kā jūs šo situāciju redzat, tā ir problēma ar to, ka Latvijas hokejisti vairs neraujās par visu varību?
Nu, man ir grūti komentēt, atkal es to pašu varu teikt, lai, nu, tad jāprasa Lipmana kundam, kāpēc viņš runā aplinks, lai es saka, kurš tie ir. Un, ja es neesmu izlasē, un es nezinu, par kuru viņš domā, un vai ir tādi, kuri tēlo savainojums, nu, es saku, tad, nu, lai pasaka, kurš tas ir, un tad var runāt, nu, prasīt pašam spēlētēm, tu tēlo vai netēlo.
Parunāsim par mūsu pretiniekiem. Pirmā spēle Latvijā ir pret Krieviju. Bilance patiesībā izstās ļoti laba, 3 zaudējumi un 2 uzvaras līdz šim pasaules čempionātās Latvijai pret Krieviju. Nu, droši vien, ka viņi būs favorīti, neapšaubām. Vai ne?
No,
Latvijai, kas būtu jādara pret Krieviju pirmajā spēlē?
Jāspēlē 60 minūtes. Un spēlē 60 minūtes, tev galā redzēs, kas būs. Ja aiziet, galvenais nezaudēt spēli ģērbtuvēs. Un gan jau, ka Nolans runā, viņš māk, un es domāju, ka puiši ies un cīnīsies, kas jādara. Nu, tagad es aiziet, galvenais cīnīties. Kā cīnīties, to viņam treneri pateiks. Nu, kā cīnīties pēc kādām taktiskām zīmēm. Bet, nu, skaidrs, ka Krievi būs favorīts.
Kopumā par grupu Latvija vēl ASV, Austrija, Slovākija, Vācija, Francija un Somija ir mūsu grupā. Kuras ir tās mūsu līmeņa komandas, kuras varbūt galsties pārākas vai kurām mēs nedrīkstētu zaudēt nekādā gadījumā?
Nu kā, nu tas nebūs nekāds pārsteigums, ja izšķirošā spēle, sākot ar to, lai palikt tā grupā, būs pret Austriju. Zinām, cik es zinu, teiks, viņam Vaneks brauc palīgā no Buffalo, tad, nu jā, pagājušajā gadā uzvarējām Vāciju. Slovākija, nu, kaut kā man teiks, viņiem ir ļoti daudz šogad, kad, ja nemaldos, 17 spēlētāji no KHL pārstarā no Bratislavas Slovan, pagājušajā gadā sudraba medaļnieki, bet, nu, vienā hokeja spēlē viss, kas var gadīties, Latvija var uzvarēt Krieviju, var zaudēt Austriju, vai ne?
Baris, mēs mākam iekost tiem stiprajiem, pēc tam pret vājākajiem nespējam saņemties.
Cerams, ka tas tā nebūs šoreiz.
Internet komentāros dažkārt ironizē laikā, kad Latvijai bija tikai 2 ledus halles, tad izlase bija daudz spēcīgāka. Šodien mēs redzējām arī piketus, kas par jauniešu hokeju iestājās, un to, lai ledus haļu uzturēšana būtu lētāka. Kādā ir stadijā jauniešu hokejs kopumā Latvijā? Vai jūs redzat nākotnē, kad ir spēlētāji, no kura būs tiem pašiem Rīgas Dinamo rindās spēlēt?
Nu, lai pateikt, kādā stāvoklī jaunatnes hokejs, tad, nu, jābūt te visā un tie bērni būtu jātrenē un, kā saka, tajā jāvārāšana.
Bet jūs redzat, cik daudz jaunienu nāk uz Rīgas Dinamo. Tiek iekļaut rindās, un mēs redzam, ka pēdējā gadā, kad Dinamo varbūt neveicās tik labi, tik daudz vairāk jaunie hokejisti iesaistīt spēlē.
Jā, bet ja runājam vispār no apakšas sākot, tad nu, tas nav lēts prieks, lai arī tur ir līdzsvars un finansējums, un man dēls pašam arī spēlē, tad tas pasākums nav lēts, un neskaitot par ekipējiem, to mēnesī 75 lati ir jāmaksā par nodarbībām. Es domāju, ka nu, absolūti nevis var atļauties vienam bērnam 75 lats tikai par nodarbībām, neskaitot, ja tur nu viss līdzis un viss pārējais ir vajadzīgs. Ne? Bet no apakšas jau tā masveidība it kā būtu, un līdz kaut kādiem 11, nu, 16 gadiem viņiem it kā tā konkurence arī kaut kāda Latvija ir tālāk, jau kad jau vairs nav kur spēlēt. Jā, arī Lipmanis tagad pārmet, kad brauc uz Krieviju spēlēt, bet nu, nav ar ko spēlēt. Nu, kaut man dēls arī tagad, nu, viņam ir 17 gadi, nu, tagad izlemt, nu, kur brauk. Meklēt laimu kaut kur projām, vajag izglītību, nu. Izglītība, nu, hokeju tu var nevar visu mūžu spēlēt, tikai, ja to paveiksies, tad tu var tikt profesionāli spēlēt, nu, un kā Pēka pareiz teica, tev paveiksies divreiz, nu, ļoti paveiksies, ja tu tiec kādā augsta līmeņa komandā spēlēt, nu, no 20 līdz 40, tas ir, nu, maksimums, bet tev vēl kā 40 gadu, ko nodzīvot, nu, tad tev jāmācās arī. Nu, un tā ir vēl lieta, ko es domāju, ka daudzās vietās, ka arī mācības aizmirst. Gan neliek mācīties, un gan es arī tomēr uzskatu ļoti vienprātīgi vecāk. Nu, visu uz vienu kārtu uz hokeju nevar likt.
Kā es tas ne visi izaug par santiem uzvaliņiem.
Nu, bet, no saskaita, nu, procentuāli, cik izaugs, ja tev ir 20, nu, varbūt neviens no viņiem, bet jādzīvo, tad dzīve visiem būs. Nu. Bet tāpēc saku, ka, jā, kur spēlēt pēc tam, kad viņi nonāk līdz šiem 17-18 gadiem, nu, nav jau to komandu tik daudz, kur spēlēt un pārmest to, kad spēlē Krievijā, nu, es nezinu, tur vismaz ir pretinieki, nu, ar ko spēlēt.
Tad Latvijā būtībā iztrūkst šobrīd viens posms, kad ir izauguši no bērnu statusa, bet vēl pieaugušo hokejā īsti nespēja
nu,
konkrēt.
Nu, junior, nu, labi, nu, Latvijas čempionāts nav nopietni, un Latvijas čempionāts, nu, lai būtu normāls čempionāts, nepietiek jau tikai ar spēlētājiem. Vajadzīgs jau, loģiski, vajadzīgi ir nauda finansējums, lai tie klubi būtu, lai būtu. Un, reku, Liepājā to līdz nebūs. Un izstāst, ka viņš, nu, visas šīs problēmas ar Metalurgu. Ventspilī nav komanda, nu, Daugavpilī arī nav normāla komanda. Nu, kā, nu, čempionāts, nu, uztaisīsim Latvijas čempionātu. Nu, bija te pirms gadiem, kad es uzspēlēju, jā, kaut kāds finansējums bija Liepājā, bija Daugavpilī, nu, plus, mīnus kaut kā komanda, bet es jau ne jau tādas līmeņa komandas, nu, kur, nu, izlasē tāpatās no šīm komandām nespēlē.